Шановні колеги, відповідно до численних звернень народних депутатів, дозвольте розпочати не засідання комітету поки що, а нашу робочу зустріч з вами. Так, і я пропоную розпочати з того, що, власне, заслухати запрошених нами представників Рахункової палати. Власне, почати розгляд питання, не розгляд питання, а просто зараз почати заслуховувати звіт Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги державною установою Інститут серця МОЗ України та заходи, що вживаються МОЗ України та Інститутом серця МОЗ України для усунення виявлених недоліків та порушень. Для доповіді надаю слово представникам Рахункової палати України, Міністерства охорони здоров'я України та представникам Інституту серця України. Починають у нас Рахункова палата.
Невідомий Василь Іванович, член Рахункової палати. Шановна Ольга Вадимівна, шановні народні депутати, дозвольте передусім подякувати за увагу і співпрацю з Рахунковою палатою, про що свідчить сьогоднішній розгляд нашого питання і активна участь членів комітетів в засіданнях Рахункової палати. І, безумовно, що ті висновки і звіти, які робляться і готуються Рахунковою палатою, які розглядаються на засіданні профільного парламентського комітету, вони привертають велику увагу суспільства і спрямовані на успішну реалізацію цілої медичної реформи. Як сказала Ольга Вадимівна, ми провели аудит ефективності використання коштів державного бюджету на надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги державною установою Інститут серця. Встановлено недоліки як в роботі Міністерства охорони здоров'я, як головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділялися ці кошти, так і Інституту серця, який був розпорядником нижчого рівня і саме витрачав ці кошти. Ціна питання за 2,5 року, це 16 і перший квартал 18 року, 400 мільйонів гривень. Ну, як ви знаєте, що ефективне використання таких коштів, воно неможливе без порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, які саме забезпечують третинну медичну допомогу, а також наявності табелю матеріально-технічного оснащення тих наукових медичних установ, які надають таку допомогу населенню. Ну, на жаль, і це є першопричиною таких документів, які фактично формували умови використання цих коштів інститутом, МОЗ, як головний розпорядник бюджетних коштів, не розробив і не затвердив на час проведення аудиту. В таких умовах інститут, в свою чергу, забезпечував виконання покладених на нього завдань і надавав таку спеціалізовану допомогу населенню, яке в поточному режимі зверталися до нього з питань кардіології, хірургії серця, магістральних судин і судинної хірургії. Ну, зокрема, в 16-17 роках і першому кварталі медичну допомогу надано 273 тисячам осіб та проведення 13 374 оперативних втручання. Це і громадяни з усіх регіонів України, і іноземні громадяни, які згідно з законодавством і нашими міжнародними угодами мають право на одержання безоплатної медичної допомоги. Якщо говорити про ефективність використання коштів в розрахунку на одну ліжку, то в 16-17 роках інститутом проведено приблизно 30, в середньому 30 оперативних втручань на одне койко-ліжко, що значно більше порівняно з іншими закладами охорони здоров'я, які належать до сфери МОЗ і Національної академії медичних наук. Зупинюсь на основних проблемах і зонах ризику, які встановлені були аудитом. Ну, передусім, дуже важливим є те, що існуюча медико-санітарна база для проведення трансплантації серця, легенів, органокомплексу серця, легенів в Україні практично не використовується. Ну, 5 років знадобилося МОЗ для ініціювання і внесення змін до переліку державних і комунальних закладів охорони здоров'я, які мають проводити таку діяльність, яку пов'язана з трансплантацією органів інших анатомічних матеріалів внаслідок того, що інститут, скажімо, був переіменован і змінена сфера підпорядкування інституту. На базі водночас потенціал інституту за умови наявності донорських органів щороку може проводити до 15 трансплантацій серця, 10 легень і 5 органокомплексу серця-легені. І зауважу, що вартість цих операцій менше в 2-4 рази від тих операцій, які проводяться за кордоном. І зауважу, що в минулому аудиті лікування за кордоном ми зауважували, що 24% громадян, яких в 16-17 роках було направлено на лікування за кордон, потребували саме такого лікування. І фахівці інституту мають досвід проведення 4 трансплантацій серця, які проведені були на базі Шалімова. І сьогодні виживаність 2 пацієнтів після такої трансплантації становить 15 і 13 років. І в 16-17 роках в інституті вперше в Україні виконано 2 операції з імплантації механічного серця як альтернативної трансплантації. На думку аудиторів, Міністерство охорони здоров'я мало б значно активніше сприяти створенню умов для проведення таких трансплантацій в Україні з метою зменшення фінансового навантаження на бюджет і збільшення кількості громадян, яким буде надана така допомога. Друге питання. Фінансування інституту здійснювалось Міністерством охорони здоров'я, на жаль, без визначення основних результативних показників продуктивності, результативності і економності використання коштів. Тобто, фактично, без визначення тих правил гри, по яких мають проводитися і надаватися ця медична допомога. Таким чином, фактично, причина зв'язку, наслідковий зв'язок між виділенням коштів та їх результатами використання було практично втрачено і послаблено на систему внутрішнього контролю. Скажу, що інституту поряд з поточним фінансовим забезпеченням надавалися також і матеріальні цінності, які МОЗ придбавав у централізованому порядку за рахунок коштів, передбаченим його в бюджеті. Це стосувалося виконання комплексних заходів із забезпечення лікування хворих на серцево-судинні і судово-мозкові захворювання та розвитку донорства крові і її компонентів. Всього на суму більше 100 мільйонів гривень. Разом з тим, коли ми подивилися, чи проводився аналіз стану забезпечення потреб інституту, якому давалися ці придбані медичні препарати, то, на жаль, такого аналізу ми не знайшли з боку головного розпорядника. І це, безумовно, створювало ризики задвоєння чи добавляння вже існуючих препаратів або прогалин у задоволенні потреб по окремих позиціях. Скажу, що інститутом на момент перевірки не виконувалися вимоги щодо розміщення на своєму офіційному статі актуальної інформації щодо потреб, стану забезпечення наявних залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за рахунок коштів, передбачених МОЗ в бюджеті. Зараз, як нам повідомили, на це недолік усунутий. На жаль, загальні результати аудиту не дозволяють констатувати про систему продуктивної координації дій міністерства і інституту, яка, на наш погляд, практично відсутня. МОЗ не забезпечувало, в свою чергу, внутрішнього контролю за звітуванням про використання інститутом медичних виробів, про стентування коронарних судин, придбаних коштів бюджету, згідно вимогам відповідного порядку. І як наслідок подавалося МОЗу інститутом інформація лише щодо окремих найменувань таких виробив. Ну і ще одне більш серйозним, але дуже системним питанням, в якого хочу привернути увагу шановних народних депутатів, є те, що визначені Міністерством охорони здоров'я вимоги щодо використання медичних виробів для стентування коронарних судин виключно для надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента СТ. На практиці воно призвело до обмеження кола громадян, які медична допомога могла бути надана інститутам безоплатно з використанням таких стентів. І внаслідок цього, внаслідок такого відомчого регулювання, фактично, можу сказати, навіть непрозорий спосіб, було створено системний ризик для доступності до безоплатного цього виду лікування чи оперативного втручання. Але мета бюджетної програми, яка проголошена щодо використання цих коштів, якраз і передбачає доступність і безоплатність саме такого виду лікування. На останнє хочу сказати, що враховуючи результати аудиту, ми надали ряд рекомендацій МОЗ і інституту, які, зокрема, стосуються розроблення МОЗу, це стосується розроблення порядків і направлення пацієнта відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров'я, які забезпечують вторинну і третинну меддопомогу, розробки табелю матеріально-технічного оснащення наукових установ, які надають таку допомогу. Затвердження єдиної і загальноприйнятну методику розрахунку потреби в лікарських засобах, а також провести взаємозвірку з закладами охорони здоров'я, які передавали інституту лікарські засоби і медичні вироби для забезпечення лікування хворих, які закуповувалися коштами державного бюджету. Ну і, безумовно, побажання щодо налагодження системи ефективного внутрішнього контролю за використанням матеріальних цінностей, які закуповуються в централізованому порядку з державного бюджету. Стосовно інституту, надані із таких суттєвих рекомендацій, це укласти нові договори про співпрацю із структурними підрозділами з питань охорони здоров'я облдержадміністрації, бо не по всім регіонам були такі угоди укладені. Забезпечити розміщення на сайті тої інформації щодо стану і залишків лікарських засобів, це виконано. І зробити обґрунтування і розрахунки для формування нових заявок у потреби у лікарських засобах з урахуванням аналізу реальної потреби інституту в лікарських засобах та всіх джерел надходження до такого інституту. Про результати аудиту ми інформували Верховну Раду і Кабінет міністрів. І Кабінету міністрів ми також рекомендували зобов'язати МОЗ при імплементації положень закону про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини врахувати наявність вітчизняної клінічної бази для трансплантації та необхідність належного фінансового забезпечення для її проведення. Уряд розглянув наші висновки і доручив МОЗ проінформувати про вжиті заходи Рахункову палату і уряд. Також за вашим рішенням вашого комітету, доручення від 11 вересня, можу теж запропоновано розглянути аудит і вжити відповідних заходів. Прошу інформувати всіх. Ну, станом на сьогодні поки що відповідну інформацію від МОЗу ми не отримали. Інститут серця проінформував про виконання рекомендацій Рахункової палати в встановлений термін. Дуже дякую за увагу. Готовий відповісти на питання.
Шановні колеги, дякую вам за виступ, за вашу доповідь. Дозвольте, будь ласка, відкрити засідання Комітету охорони здоров'я. В залі присутньо 10 членів Комітету охорони здоров'я. У нас є кворум. Проект порядку денного вам було розіслано своєчасно. Чи будуть пропозиції до порядку денного? Будь ласка.
Прошу включити до порядку денного питання про проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я у місті Харкові з метою всебічного вивчення ситуації, яка склалася з наданням медичної допомоги онкохворим громадянам в Україні. Прошу розпланувати на листопад 2018 року. Дякую.
Ми поставимо відповідно в Різному, розглянемо це питання. Якщо комітет підтримує, тоді будемо визначати дату. Пане Ігоре, будь ласка.
Шановні колеги, в мене така пропозиція, що ми розглянули. Рахункова палата про закупівлю ліків дала своє заключення і інформувала про цілий ряд порушень, які потрібно було б розглянути. І там цілий ряд правопорушень, які повинні бути розглянуті Національним антикорупційним бюро України. Значить, щоб ця тема, вона якась без продовження, відповідь НАБУ ніби дало, ніби не дало. Я говорив з головою НАБУ, говорить, що там якихось конкретних випадків нема, а я по звіту бачу, що там є конкретні випадки, це означає, що НАБУ повинно розслідувати. У мене є пропозиція, щоб ми звернулися до НАБУ, надати нам, комітету, офіційну відповідь стосовно реакції на звіт Рахункової палати по міжнародних закупівлях. І прошу це поставити на голосування. Що?
Шановні колеги, я також звертаюсь до вас з проханням включити до порядку денного і проголосувати лист звернення від комітету на прем'єр-міністра України щодо тієї ситуації, яка склалася з імплементацією закону по трансплантацію, тому що реєстр, на жаль, з 1 жовтня не запрацював. Відповідно, початок роботи закону з 1 січня 2019 року не тільки є під сумнівом, але і приносить додаткову небезпеку. Тому прошу поставити в порядок денний. З текстом цього листа ви зможете ознайомитись. Якщо ви не заперечуєте, більше немає пропозицій, прошу проголосувати, хто за те, щоб ми розпочали засідання з відповідним порядком денним, з включенням всіх питань, які були запропоновані колегами. Прошу вас голосувати за це питання. Прошу голосувати. Дякую. Одностайно да. Проголосимо.
Я хотів би нагадати, Ольга Володимировна, коли у нас відбувалося попереднє обговорення позавчора, коли не було хворому, я підняв питання про необхідність створення аудиту по всіх реєстрах, які є в Міністерстві охорони здоров'я. Реєстрів є багато, хто є власник, хто використовує, хто відповідальний, і так далі, потрібно проводити аудит.
Це ми ставимо порядок денний, ще одне звернення, правильно?
Так, так.
Добре, будь ласка, ще. Прошу вас проголосувати, хто за те, щоб включити дане питання в порядок денний. Прошу голосувати. Одноголосно проголосовано, дякую. Ми коли перейдемо до цих питань, ви тоді озвучите, так злистаємо його, проголосуємо, підтримаємо. Як завжди, на початку засідання прошу вас визначитися з приводу відображення у протоколі засідання поіменних результатів голосування. Прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. Одноголосно проголосовано. Пане Ігоре, щоб я не помилилась, ви за відображення в протоколі поіменних результатів голосування. Дякую. Одноголосно проголосовано. Інформую вас всіх, що на засіданні ведеться звукозапис. У засіданні комітету приймають участь члени Рахункової палати, які, власне, вже представили свій звіт до початку засідання комітету. І зараз, власне, ми переходимо до розгляду першого питання порядку денного про звіт Рахункової палати України. Звіт Рахункова палата нам вже попередньо надіслала. Ви всі маєте також друковані матеріали. Чи є у вас запитання до наших представників Рахункової палати? Оксана Анатольовна, будь ласка.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, інститут серця, я сьогодні розмовляла з заступником мера міста Києва, паном Поворознюком, він інформував мене, що інститут Києва, і ми знаємо цю історію, будувався за гроші якраз громади міста Києва за видатки. До сих пір місто Київ платить по кредитам, якраз, котрі вклали в цей інститут. На жаль, він констатує, що вони, як громада міста Києва, не мають ніякого зиску, ніяких преференцій в тому, щоб киянам, які в даному разі це їх гроші, це їх видатки були вкладалися, в зв'язку з тим, що інститут перейшов під національний заклад. І тому міськрада дуже негативно ставиться до всіх пропозицій перевести будь-який заклад міста Києва, навіть якщо немає у міста Києва грошей. І в мене питання, скажіть, будь ласка, інститут проводить комерційну діяльність. Чи ви аналізували цю комерційну діяльність інституту, це державний заклад, і як він витрачає гроші саме з комерційної діяльності? Дякую.
Натисніть, будь ласка, кнопочку, у нас іде стенограма, щоб ви під стенограму відповідали. Дякую.
Дякую. Наскільки мені відомо, лікування киян здійснюється на підставі угоди, яка укладена МОЗом з Київською міською державною адміністрацією, і використанням потужності інституту. Кияни мають змогу там лікуватися і досить значно. Да, в принципі, там немає проблем в цьому. Доступність там забезпечення. Що стосується, дійсно, там є, відбувся перехід, ви абсолютно правильно кажете, передачі із комунальної власності в сферу управління МОЗ. І зараз воно в такому змінений статут і функціональна діяльність, вони підпорядковані МОЗу. Стосовно комерційної діяльності, на жаль, Рахункова палата не може перевіряти комерційну діяльність. В частині надходження ми подивилися по тих угодах, які укладені з і надходять кошти до спецфонду за рахунок там оренди приміщень, там інших послуг, то такі надходження відображені в обліку, вони обліковані, і там заниження орендної плати чи якісь такі фактів порушень законодавства ми не бачимо. Але втручатися в саму комерційну діяльність ми не можемо.
Скільки інститут отримує від комерційної діяльності?
Зараз...
2 мільйони.
Скільки?
Мене попросили за 2 мільйони.
Десь в районі... Оксана Анатолійовна.
2 мільйони.
Близько 2 мільйонів.
3 мільйонів.
Двох. Близько 2 мільйонів.
Я Я тільки що говорив, Оксана. Він підпорядкований на сьогодні і переданий Міністерству охорони здоров'я.
Так, я казала про це, я знаю.
Цим питанням
дуже важливо. Просто Київ констатував, що вони вступили проєкт кредит, що не мають преференцій.
Я справді все сказав одне про речі.
Я хотіла знати,
що підпорядкування
відносно.
А це на те, ще от одна цифра з нашого звіту. Із загальної кількості звернень громадян, питома вага звернень від мешканців Києва, на лікування в інститут становить 89,3%.
Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники Інституту серця? Ви хочете мати слово? Будь ласка, 2 хвилини вам.
Доброго дня, шановна Ольга Вадимівна. Шановні народні депутати, я Зулієва Тетяна Володимирівна, представник від Інституту серця. Хотіла подякувати за розгляд питання аудиту ефективності Інституту серця щодо використання коштів на надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Так, дякую. Хотіла подякувати за розгляд нашого питання щодо аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги інститутом в 16-му, 17-му та 1-му кварталі 18-го років, який був проведений Рахунковою палатою в Інституті серця протягом квітня-червня поточного року. За результатами проведеного аудиту встановлено, що державна установа Інститут серця виконує покладені на неї завдання та функції, передбачені статутом установи, законодавством та покладені окремо Міністерством охорони здоров'я в частині надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання, які проходять лікування в інституті. За результатами проведеного аудиту було встановлено декілька рекомендацій Інституту серця. Інститут серця відзвітував Рахунковій палаті та Міністерству охорони здоров'я з запитами, в тому числі надав інформаційні матеріали Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я щодо реалізації рекомендацій, чим було повідомлено, що Інститут серця здійснює договірну роботу щодо укладення та переукладення договорів співпраці з структурними підрозділами з питань охорони здоров'я, щодо надання високоспеціалізованої медичної допомоги громадянам даних адміністративно-територіальних одиниць хворим на серцево-судинні захворювання. На сьогоднішній день погоджено напрямки співпраці з даними регіонами, направлено 24 договори співпраці. 15 із них вже укладені, по решті завершується переговорна процедура. Також були додатково укладені договори співпраці з провідними лікувальними закладами регіонів, їх близько 9. Проте також налагоджена співпраця з ними на місцевому рівні.
Дякую. Скажіть, будь ласка, які преференції у вас є для киян?
Відповідно до згоди, наданої Київською міською радою в 2012 році щодо передачі Київської міської клінічної лікарні Київський міський центр серця до державної власності в сфері управління Міністерства охорони здоров'я, одним із пунктів даного рішення було пріоритетне обслуговування киян в установі, яка буде функціонувати при Міністерстві охорони здоров'я.
Поясніть, будь ласка, що означає пріоритетне?
Мова йде про те, що кияни обстежуються, лікуються, їм дається консервативне та хірургічне лікування без обмежень. за рахунок коштів, виділених державній установі Інститут серця Міністерства охорони здоров'я на...
Скажіть, будь ласка, за минулий рік, скільки у вас всього зроблено операцій, скільки з них кияни, і за останні 5 років?
Будь ласка, за 16 рік всього виконано 5808 операцій, з них 2392 киянам. В тому числі 1363 стентування коронарних судин були виконані киянам. Станом на перший квартал... Брали інформацію актуальну, яка підлягала перевірці Рахунковій палаті. Станом на кінець першого кварталу 2018 року було виконано 1469 операцій, з них 595 киянам, в тому числі 316 стентувань.
Дякую. Шановні колеги, є ще запитання?
Скажіть, будь ласка, ви акцентували, що киянам надається безоплатна допомога. А яка різниця між киянами, там, допустимо, луганчанами, тернополянами, львів'янами, одеситами?
Враховуючи те, що Державна установа Інститут серця Міністерства охорони здоров'я віднесена до сфери управління Міністерства охорони здоров'я, медична допомога в установі надається без обмежень, незалежно від місця проживання. Всі громадяни, які звертаються за наданням медичної допомоги, її отримують, ті, які потребують, за медичними показами.
Добре, ну ви сказали кияни, ви акцентували. Чому ви акцентували на киянах?
Чому акцентували на киянах? Тому що...
Я задала міністерством... запитання, які преференції, але преференцій поки що я не бачу.
Ні преференцій немає.
Немає говорення такі умови.
Немає.
Зрозуміло, на питання є.
Чи ми можемо звернутися від Комітету охорони здоров'я до з тим, щоб ви з Міністерством охорони здоров'я розробили механізм адекватних і очікуваних преференцій місту, з коштів якого збудований центр серця? І я прошу вас опрацювати це питання і чітко, щоб ви...
Це зовсім не наша справа.
Ольга Вадимівна, в мене є пропозиція. В 2008 році, коли президентом Академії меднаук був пан Цердюк, у Харкові є 7 науково-дослідних інститутів. 9, перепрошую. Дякую, Олександр. Ми заключили угоду про те, що на Харків виділяється певна кількість місць. Але ця угода була при тій умові, що дані інститути будуть обслуговувати всю Україну. І тоді Академія меднаук вийшла з ініціативою заключити угоди з кожною областю. І таким чином тоді є якісь елементи справедливості. А то ми почнемо зараз так. У Львові є науково-дослідний інститут акушерства і гінекології, то вони будуть львів'ян, бо там збудовано за які гроші. У Харкові 9 інститутів, вони будуть харків'ян. Це неправильно, якщо вони виконують функцію роботи на всю державу, значить повинна бути пропорційність якась.
Є пропозиція прийняти звіт Рахункової палати до відома. Більше запитань немає? Я дякую представникам Рахункової палати. Вибачте, що минулого засідання ми не змогли вас заслухати. Дякуємо вам за співпрацю.
Ольга Володимирівна, можна навіть взагалі пропозицію повернутися до практики, яку проводила Академія медичних наук стосовно заключення кожним інститутом угод з регіональними територіальними адміністраціями.
Кожен інститут не може це зробити. Від імені Національної академії наук, Національна академія може визначити по кожному напрямку.
Так, і розправити, щоб всі області знали, що вони мають право бути скеровані і отримані безоплатну допомогу.
А це Міністерство охорони здоров'я і так має робити.
З приводу квотування...
Шановні колеги, я дякую. Ми питання вже закрили. Так, пане Ігоре? Все, дякую. Переходимо до другого питання порядку денного. Це проект закону про регулювання питань в окремих галузях охорони здоров'я номер 7480, поданий народним депутатом України Яценком. Доповідає Олексій Кириченко. Будь ласка, пане Олексію, вам 2 хвилини.
Шановні колеги, ми знову звертаємось до законопроекту. Вже був у нас декілька разів. Правильно? законопроект 7480. Цей законопроект знову стосується створення і регламенту роботи лікарняних кас. Я, шановні колеги, вже вам нагадую, що декілька разів ми вже відправляли цей законопроект на доопрацювання, тому пропоную вам зробити зараз те саме.
На доопрацювання?
А які у вас зауваження по суті?
7480. Ми згодні.
По суті, якщо розглядати як модель функціонування, я не бачу, як може працювати лікарняна каса, не визначені умови, обов'язки лікарняної каси по відношенню до членів цієї лікарняної каси, ліквідація, все інше. Немає абсолютно ніякої гарантії грошей, і більш того, немає гарантії того, що член цієї каси зможе звернутися за медичною допомогою саме до цієї лікарні. Так, будь ласка. Хватить?
Шановні Андрій колеги, Федорович сказав, хватить. У кого є пропозиції, запитання, зауваження до цього законопроекту?
Із поваги до нашого колеги, я пропоную на доопрацювання.
Шановні колеги, поступила пропозиція Олексія Кириченка, законопроект 7480, поданий народним депутатом Яценком, відправити на доопрацювання. Прошу вас проголосувати, хто за дану пропозицію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Пане Олександре, да. Ну я просто дякую. Одноголосно проголосовано. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про проект закону про внесення змін до статті 5 закону України про судовий збір щодо суб'єктів, на які покладено завдання з вирішення питань охорони здоров'я, освіти та науки. Номер 7407, поданий народним депутатом Москаленком. Доповідає Ірина Володимирівна Сисоєнко. Будь ласка.
Шановні колеги, суб'єктам законодавчої ініціативи пропонується внести зміни в закон України про судовий збір, і серед суб'єктів, які звільняються від сплати судового збору, в тому числі передбачити спори, які стосуються спорів про охорону здоров'я, освіту і науки. В цілому законодавча ініціатива дуже слушна, але автор законодавчої ініціативи, коли подавав цей законопроект, то пройшов тривалий час з моменту його подачі, і за цей час був змінений сам закон України про судовий збір, внесені зміни до цивільно-процесуального кодексу, і на даний момент та стаття, на яку посилається автор законодавчої ініціативи, вже змінена в іншій новій редакції. Ці зміни відбулись 3 жовтня 2017 року, тому є пропозиція віддати автору законодавчої ініціативи повернути на доопрацювання, щоб його подати в належній редакції, але зберегти суть і зміст цього законопроекту.
Дякую, пані Ірина. Шановні колеги, поступила одна пропозиція. Закон 7407 відправити на доопрацювання автору. Прошу вас хто проголосувати, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію. Хто за це, щоб відправити законопроект на доопрацювання автору? Тетяна Дмитрівна. Дякую. Одноголосно проголосовано. Хто утримався? Хто утримався? Тетяна Дмитрівна утрималась. Дякую. Так, переходимо до наступного питання про проєкт закону про внесення змін до закону України про ліцензування видів господарської діяльності 8408, поданий Кабінетом міністрів України, інформує пані Сисоєнко Ірина Володимирівна.
Так, даним законопроектом уряд пропонує доповнити закон України про донорство крові та її компоненти та запроваджує вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. А саме, ліцензуванню пропонуючи також підлягало взяття, переробка, зберігання донорської крові та їх компонентів, реалізація донорської крові та її компонентів і виготовлених з них препаратів. Але в той же час велика кількість норм, яка не ввійшла в цей законопроект, і відповідно до європейських директив, які стосуються якраз створення умов для якості і безпечності заготівлі, тестування, виготовлення, зберігання і розподілу донорської крові є багато ще норм, якими необхідно доопрацювати даний законопроект. Тому є пропозиція також відправити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. У зв'язку з тим, що директива 2002/98 ЄС не війшла в запропоновану урядом редакції законопроекту.
Шановні колеги, які ще є пропозиції? Будь ласка, тільки мікрофон, будь ласка.
Так, шановні колеги, я би пропонувала підтримати це в першому читанні в зв'язку з тим, що цей закон у нас усуває неузгодженість чинного законодавства щодо регулювання якраз питання роботи з донорською кров'ю. Те, що зараз у нас дійсно алгоритм не випрацьований. І це дуже важливо, тому що продукти крові дійсно це все ж таки те, що повинно піддаватись ліцензуванню. Я би підтримала в першому читанні, а звичайно до другого читання, до опрацьовували, пані Ірина має рацію абсолютно, що треба внести деякі пункти. І от в першому читанні я би пропонувала все ж таки підтримати. Дякую.
Пане Олексію, будь ласка.
Ми можемо дискутувати, але те, що зазначає шановна пані Ірина Сисоєнко, дійсно так. Запропоноване формулювання досить недолуге, до того ж виготовлення з них препаратів – це взагалі інший вид ліцензійної діяльності. Щоб не відхиляти законопроект, я пропоную такий шлях. Я пропоную підтримати загалом ідею ліцензування, але під час затвердження у першому читанні сформулювати інакше. Я пропоную статтю 34 закону за... Ні. Розумієте, в тому справа, що ми не можемо.
Пане Олексію, немає.
Я вношу пропозицію підтримати законопроект про внесення змін до законопроекту про ліцензування певних видів діяльності, але сформулювати 34 статтю таким чином, що ліцензуванню підлягає заготівля, тестування, переробка, зберігання і розподіл крові та компонентів крові, а також їх реалізація іншим суб'єктам господарської діяльності. Це абсолютно коротке, стисле формулювання, яке можна вимовити вслух і вже при доопрацюванні враховувати нову, більш сучасну формулювання, яке відповідає дійсно директивам.
Шановні колеги, чи є ще пропозиції і зауваження? Я тоді буду виносити пропозиції відповідно до того, як вони поступали. Хотіла би з свого боку сказати, що зараз робочою групою в комітеті напрацьовується закон про донорство крові. Є дві глобальні тенденції, які поки що роз'єднують співавторів, авторів, а не об'єднують. Одна тенденція по закону про донорство – полягає в тому, що якщо плазму можна віддати під комерційне виробництво, і ви знаєте, що у нас є підприємство, яке займається, виготовляє комерційну продукцію, це один, власне, одне єдине підприємство в Україні, і є також бачення, що при тому в першому баченні донорство крові має залишитись прерогативою держави. Мова йде саме виключно про продукти крові, а не про продукти плазми. Тому що створення стратегічного запасу – це є відповідальність держави, і контроль має бути держави. Інша група, яка працює, вона пропонує віддати і донорство крові, і донорство плазми під можливість комерційної діяльності. Тому нерозділ ліцензії на ці види діяльності, воно може привести до колапсу державної взагалі безпеки. Тому моя особиста позиція, і я би просила вас її почути, це відправити цей законопроект на доопрацювання і виключно в тій формі, коли він буде готовий і чітко зрозумілий, тоді вже його підтримувати.
Тут чітко написано, я скажу, з огляду на назву законопроекту та вимоги статті 116 Регламенту Верховної Ради, доопрацювати цей законопроект до другого читання не буде можливим. Тобто треба зараз відправляти на доопрацювання. Да,
шановні колеги, у нас була перша пропозиція. Пане Ігоре, будь ласка. Да. Пане Ігоре, будь ласка.
Дивіться, шановні колеги. Олексій. Олексій.
Пане Ігоре, будь ласка. Шановні колеги, хоч... Шановні колеги, давайте так, я виношу на голосування.
Я хочу виступити, але я ж не винен, що Кириченко говорить, коли я взяв слово.
Ну, ми вже пропозицію
Ні, я пропозицію пропоную. Якщо...
Ну, він же має
Я маю свою, так як ви свою точку зору висловити. Я вважаю, що те, що говорить Олексій, має право на життя. Але по процедурі я пропоную відправити його автору на доопрацювання, а ти свої пропозиції дай їм, хай вони там опрацьовують.
Шановні колеги, хто за те,
щоб не вносити його в зал?
Пропозицію пані Ірини Сисоєнко щодо того, щоб законопроект 8408, поданий Кабінетом Міністрів, відправити на доопрацювання суб'єкту подання. Прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. Хто утримався? Колганова, Корчинська утримались. Дякую, рішення проголосовано. Інші пропозиції не виношу на голосування. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про проект закону про внесення змін до законів України щодо забезпечення гарантій про правову допомогу ветеранам праці та іншим громадянам похилого віку, поданий народними депутатами Котвицьким. Доповідає пан Шурма. Пане Ігорю, будь ласка, доповідайте. Наступне питання. Ви доповідаєте по законопроекту 8512.
А ми ж говоримо, при любому рішенні керівників Шакала, то в залі кабмінівський законопроект. Ну, без наших формулировок. А якщо б ми поддержали, ми показали нашу формулировку, то ми б в залі, обсуждали нашу формулировку. Розумієте? Це ж рішення комітету. Комітет прийняв рішення приймати цей законопроект у цьому
голосуванні. Я надала слово пану Ігорю Шурмі для доповіді по наступному питанню. Законопроект 8512, будь ласка.
Шановні колеги, законопроект 8512. Законопроект 8512. Як зазначається в пояснюючій записці, законопроект розроблено з метою створення додаткових гарантій на правову допомогу ветеранам праці та іншим громадянам похилого віку, які потребують особливого ставлення з боку держави. Нагадаю, що відповідно до статті 10 закону України, особи, які досягли пенсійного віку, а також особи, яким до досягнення пенсійного віку залишилося півтора року, належить до громадян. Для досягнення вказаної мети пропонується внести зміни до законів України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку та закон України про безоплатну правову допомогу, якими передбачити право на першочергове надання безоплатної правової допомоги ветеранам праці та іншим громадянам. Крім цього, законопроектом пропонується абзац 3 статті 2 закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, яким забороняється дискримінація громадян похилого віку в різних сферах, в тому числі в галузі охорони здоров'я, доповнити положенням, згідно з якими дискримінація цієї категорії громадян розуміється у значенні наведення закону України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Законодавчі ініціативи, так як минулого разу, можна підтримувати, але потрібно врахувати, що на сьогоднішній день ГНЕУ дала цілий ряд суттєвих зауважень, і вони пропонують даний законопроект повернути на доопрацювання автору.
Шановні колеги, які є ще пропозиції, зауваження? У нас є одна пропозиція від пана Ігоря Шурми. Підтримуємо пропозицію Шурми чи іншу пропозицію?
У нас є пропозиція.
Будь ласка, ще пропозицію. Тільки, будь ласка, включіть, будь ласка, мікрофон.
Шановні колеги, доброго дня. Є пропозиція підтримати цей законопроект в першому читанні і допрацювати його до другого читання. Він є дійсно декларативний, він не вимагає додаткових економічних розрахунків. В даному разі це все ж таки, але реструктуризацію він дає. Дякую.
Я доповів вам суть, що ви прийняли рішення. Є ГНЕО, вони дають своє заключення. Ну, ви ж бачите, якщо ми в першому читанні будемо відправляти назад, воно потребує все одно доопрацювання.
Шановні колеги, поступило дві пропозиції. Перша пропозиція відправити на доопрацювання.
Не було пропозиції, це я зачитав пропозицію ГНЕО.
А ваша пропозиція яка?
Я даю вам на обговорення. Я просто
доповів.
У вас нема пропозиції.
Будь ласка, вирішуйте, як ви вважаєте.
Окей, шановні...
Пропозиції ГНЕО, а
Окей. Шановні колеги, тоді ми, пропозиція є наступна. У нас є дві пропозиції. Підтримати пропозицію Головного науково-юридичного управління і відправити на доопрацювання авторам. Друга пропозиція – підтримати законопроект в першому читанні. Прошу вас проголосувати, хто за першу пропозицію, власне, відправити на доопрацювання авторам законодавчої ініціативи. Прошу вас, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Яриніч, Шурма, Богомолець. Хто утримався? Кириченко, Шипко, Калганова, Сисоєнко, Корчинська, Богомолець, Біловол. Хто за пропозицію підтримати законопроект в першому читанні? Бахтеєва, Біловол, Богомолець, Корчинська, Сисоєнко, Калганова, Шипко, Кириченко. За. Хто утримався? Що? Я голосувала, так? Це не заборонено абсолютно. Якщо перша пропозиція не набрала більшості, то я можу підтримати і другу, і третю пропозицію. І це абсолютно і ваше повне право. Тому якби та пропозиція не набрала би, мій би голос був би в плюсі. Я не бачу ніякого конфлікту інтересів в даній ситуації. Шановні колеги, пропозиція з моїм голосом чи без мого голоса, з моїм голосом чи без мого голосу прийнята, не робить різниці. Я вас зрозуміла. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про проект закону про внесення змін до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо встановлення статусу учасників бойових дій 8395, поданий народними депутатами Антонищаком. Доповідати мав Олег Степанович Мусій. Передаю слово 2 хвилини Ірині Валеріївні Семеронь. Будь ласка, кнопочку. Зараз 2 хвилини вам буде доповідь, і ми проголосуємо. Будь ласка, прошу вас голос.
Про внесення змін до... Можна підтримати.
Окей, шановні колеги, є пропозиція підтримати даний законопроект. Прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. Хто утримався? Утримались чи за? Одноголосно проголосований за. Дякую. Це законопроект 8395, проголосований одноголосно. Наступне питання. Про проект закону про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. 8502, поданий народними депутатами Романовою. Сисоєнко доповідає. Сисоєнко, будь ласка, 2 хвилини.
Шановні колеги, законопроект направлений на те, щоб визнати курорт Куяльник курортом державного значення для того, щоб визначити і затвердити межі округу і зони санітарної охорони курорту Куяльник, тому що протягом 30 років жодного разу за цей час не визнавались межі округу та відповідної зони, а на цій території є важливий природний ресурс, лікувальний ресурс. І дуже важливо надати державного значення цьому курорту для того, щоб його зберегти. І саме головне – надати можливості робити забудови і зменшувати територію цього природного заповідника. Тому і автори законопроекту 8502, і автори альтернативного законопроекту 8502-1 також одностайно, по суті, висловили свою позицію з приводу визнання курорту державного значення. Але в той же час за діючим законодавством визначено, що пропозиції з приводу визнання курортів подається Кабінетом міністрів України на затвердження Верховній Раді. Але, я ще раз наголошую, 30 років уряд не зробив нічого для того, щоб затвердити межі і зберегти курорт. То якщо ми будемо і далі надавати можливість це робити уряду, то ми будемо ще 30 років чекати на те, щоб Верховна Рада одержала цю пропозицію. Тому, відповідно, саме така бездіяльність стала підставою для народних депутатів і основного законопроекту, і альтернативного в подачі цього законопроекту, тому що дуже важливо зберегти цю територію, ці природні ресурси Куяльника Одеської області, які мають стратегічне значення для України.
Пані Ірина, зараз на хвилинку. Пані Ірина, ви є автором і законопроекту 8502, і альтернативного 8502-1. Тобто автор і головного, і альтернативного. Поясніть, будь ласка, в чому різниця між цими двома законами, для того, щоб комітет мав можливість підтримати один з них?
Ні, колеги. Суть і зміст і основного законопроекту, і альтернативного, послухайте, будь ласка, вона одна. Автори і основного законопроекту, і альтернативного вважають визнання Куяльника курортом державного значення. Але єдине, що межі на території визначені різними механізмами, то відповідно, що якраз задачею уряду є надати свою пропозицію з приводу географічних меж. Там,
чим відрізняється перший
і
другий?
Я ж вам кажу, що саме територією, яка зазначена в довжині курорту, там, в ширині і все інше, в географічних, географічна і геометрична.
Так, які є пропозиції, пані Ірина, по закону про 8502 і 021?
У мене є пропозиція підтримати обидва законопроекти і далі, щоб уряд висловив свою думку з приводу конкретних територій. Можна. Так, можна.
Так. Враховуючи те, що до нас професіонал юрист, у мене є така статус цих курортів, є державного значення,
є місцевого, є
преференцію профспілки. Профспілки наші національні мають до цього значення, до якогось курорту, бо ви так зразу передаєте, треба розібратися з цим питанням. Тому що переважна більшість цих курортів відноситься до профспілкових, до профспілок.
Ви говорите, профспілки мають майно. А відповідно до закону про курорти, саму географічну територію, вона має два значення. Або державного значення курорт, або місцевого значення. Так оскільки цей курорт має стратегічне для держави значення, то ми вважаємо його визнати саме курортом державного значення. А ви говорите дуже вірно про майно, яке належить профспілкам на курортах.
Дякую, пані Ірина. Можна, будь ласка, одну хвилину?
Я можу. Шановні колеги, я підтримую пані Ірину, але ці законопроекти, вони з'явились, тому що Ірина сказала, дуже затягнули це питання. Це якби при звертання уваги. Да, ми підтримуємо це, але щоб виконати це рішення, два я прошу підтримати любий. Але я хочу, щоб ми комітетом звернулися на прем'єр-міністра України, що він негайно вніс на розгляд Верховної Ради відповідне подання про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. Тобто це буде ще одне
пане
звернення.
Пане Андрію, я би хотіла сказати, що це насправді єдиний законний шлях, яким може
так
бути це питання
до
вирішено.
До цього призиваю, що є два законопроекти, але ми готові їх розглядати. Ну ви можете зробити це зразу.
Шановні колеги,
чи можна тлумачення нашого секретаріату щодо підтримання двох законопроектів? Це можливо
Ірина,
чи ні?
Будь ласка.
Щоб ми правильно проголосували.
Пані Ірина, будь ласка.
Шановні народні депутати, по регламенту ми маємо право розглянути обидва, два, три, чотири, але підтримати ми можемо один, оскільки це рішення комітету, воно не може бути або туди, або туди. Ідея гарна, але основне, чого не можемо зробити, чому така процедура визначена законом про курорти, чому ми не можемо, невід'ємною частиною клопотання про оголошення територій курортом державного значення є державна екологічна експертиза і санітарно-гігієнічна експертиза, за висновками якої встановлюються межі. Ми самі, на взгляд, 30-кілометрова зона, нам на
рівні... Ну, давайте об'єднаємося біля одного законопроекту, Миколаїв.
Воно має бути науково обґрунтовано, подано в установленому порядку. Є порядок проведення оголошення цієї експертизи, громадські слухання. Маса питань, які зареєстровані...
Дякую. Шановні колеги... Да, шановні, я зараз винесу на голосування. Шановні колеги, у нас є єдиний законний шлях вирішення цього питання. Це тиснути на Кабінет міністрів і вимагати від Кабінету міністрів, щоб вони негайно зробили подання. Тому...
Чи можна я внесу ясність? Два законопроекти у нас, щоб всі ласка, депутати почули. Да? В першому законопроекті закон України, і він прописаний перше, друге, третє і підпункт 1-2. Наступний законопроект, у нас закон України, і все йде 1, 2, 3, 4, без статей. Все решта однаково. Тому я прошу вас просто вибрати законопроект і нам об'єднатися біля одного законопроекту. Ну, це реалізація цього законопроекту буде однакова щодо першого варіанту, щодо другого. У нас членів комітету одному більше.
Так, шановні колеги,
членів комітету більше. Тому ми повинні підтримати вас.
А я за принципові, я за перші. Я тут за голосувати.
Але підтримую звернення комітету на...
Підтримую по черзі. Я за перші.
Ну давайте, поїдемо.
Так, стоп. У мене запитання є до пана Ірини. Назгал, підтримуючи саму ідею, в мене є питання. А ви не пробували, от, власне...
Ну, я про це і кажу, що це не шлях, який нам юридичне управління його поверне і так. Тому, шановні колеги, прошу
я
вас голосувати,
слово.
Хто за те, щоб
ну,
підтримати...
Ну, я взяв слово, ви всі говорите, не даєте
пане,
до слова.
Пане вибачте, будь ласка, говоріть.
Ну, так ж не можна. Я до пані Ірини хочу запитати, ще раз кажу, підтримую ці законопроекти, зараз визначимося яким, але в мене інше питання. Можливо, варто було б запропонувати законопроект, проаналізувавши всю ситуацію в Україні, не тільки з цією зоною. Щоб не вийшло так, що ми... та ні, вас поки не спрашують. Не перебивайте. Розумієте, тобто, можливо, є ще такі курортні зони, які потребують аналогічного законодавчого врегулювання. Можливо, варто в одному законі зразу декілька їх.
Я погоджуюсь з вами. Справді, у нас багато курортів України, які знаходяться на стадії взагалі знищення, тому що висихають оці зони природні, змінюється клімат, відбуваються забудови. Але для того, щоб подати такий законопроект, потрібно мати оці всі технічні додаткові умови, які є додатками до цього законопроекту. І в нас, як у співавторів і основного альтернативного, були всі ці технічні умови, межі, там градуси, все інше, те, що стосується саме Куяльника.
Ну, тобто,
ми подали
якщо
зараз,
буде ініціативна група, яка подасть відповідно, то тоді що, окремим законом теж влаштовуємо це?
Ну, це робота, по суті, уряду. Послухайте, ми не можемо на себе перебирати повноваження. Це робота уряду. Уряд має визнати, я буду за той, за інше. Тому,
шановні колеги, хто за те, щоб підтримати законопроект 8502? Прошу вас голосувати. Не основний. Прошу вас голосувати. Хто за 8502? Хто за? Сисоєнко, Корчинська. Хто утримався? Хто утримався? Всі, решта утримались. Хто за законопроект 8502-1? Прошу вас голосувати. Хто утримався? Корчинська утрималась. Законопроект підтримано Комітетом охорони здоров'я. Так, шановні колеги, прошу вас проголосувати і підтримати звернення від Комітету охорони здоров'я, звернення до Кабінету міністрів. Оксана Анатольовна Корчинська залишила наше засідання. Під стенограму, а ми засідання, ми продовжуємо. Олег Степанович Мусій долучився до засідання. Прошу вас проголосувати, хто за те, щоб підтримати дану пропозицію пана Андрія Шипка, звернення до Кабінету міністрів. Комітет сформулює, прошу вас голосувати, хто утримався. Одноголосно проголосовано, прошу підготувати доручення секретаріату комітету, підготувати відповідний лист. Шановні колеги, дев'яте питання. Про звернення постійної комісії з питань бюджету та фінансів Київської обласної ради стосовно необхідності проведення комітетських слухань для розгляду питання щодо відсутності необхідного фінансування про забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет. Шановні колеги, у нас залишились питання, внесені вами, і звернення щодо проведення комітетських слухань для розгляду питання щодо відсутності необхідного фінансування по препаратам інсуліну. Хто за те, щоб підтримати дану пропозицію? Прошу вас проголосувати. Хто утримався? Одноголосно. Проголосовано. Дякую. Що? Так, у нас є пропозиція провести комітетські слухання в середу 7 листопада о 15:00, розширене засідання комітету, запросивши до участі в ньому представників бюджетного комітету, Кабміну, МОЗ, Мінфіну, представників усіх облдержадміністрацій і облрад. Так, облрад, та заслухати. Прошу вас, про інсулін, ми з вами вже проголосували, я прошу вас дату погодити, прошу проголосувати, щоб це відбулося 7 листопада. Хто утримався? Одноголосно. Дякую. У нас 4 питання, які були внесені до порядку денного. Перше питання. Виїзне засідання проведення в Харкові. Пан Яриніч, будь ласка, пропонуйте дату і шановні члени комітету приймати рішення.
Як буде зручно, будь ласка, скажіть. Я пропоную листопад 2018 року. А можливо, будуть якісь зауваження, то я готовий виступити. Листопад 2018 року. Можливо, так залишить? Чи треба дату конкретно?
У нас в листопаді, дивіться, питання стоїть в тому, під час сесійного тижня, пане Костянтине, під час сесійного тижня ми виїзне засідання не можемо провести, бо немає можливості туди доїхати. Так. Вам потрібно обговорити з колегами,
ми можемо зараз...
хто готовий, дивіться. Якщо потрібно, щоб виїхало 8 членів комітету, вам потрібно з ними з усіма персонально узгодити зручну дату в міжсесійний період.
Я пропоную зараз проголосувати взагалі виїзне засідання, після цього я буду з'ясовувати, хто зможе це зробити.
У мене є пропозиція. Ну, Ольга Володимирівна, якщо буде виїзне засідання, і ми говоримо про питання по онкології, я пропоную заодно включити ще друге питання. Та вивчити досвіду роботи служби екстреної медичної допомоги Харківської області.
Вона найкраща.
Якщо ми вже туди їдемо, давайте поїдемо, годину потратимо на ознайомлення.
Перше, ви або підтримуєте, або не підтримуєте виїзне засідання в Харкові, а потім далі ми шукаємо дату, коли 8 людей можуть туди виїхати. Тому що якщо я тільки підтримую це, тому що якщо приїде 7 людей або 5, засідання не відбудеться і буде не дуже добре. Тому
я на себе беру організацію, я маю на увазі, я переговорюсь з всіма, да, хто коли може, і ми. Вам 2 куплю. 2. Верхню і ніжну полку. Ви на яку?
Експрес.
Так, Яриніч бере на себе відповідальність, тому ми давайте так, визначимо відповідальну особу Яриніча за приїзд народних депутатів, за зустріч, за проведення.
За від'їзд було.
Він сказав, а тепер скажіть, будь ласка, в несесійний тиждень ви готові їхати в Харків? У вас є можливість зараз?
І він сказав, є всі питання.
Ні, взагалі, у вас є можливість. Ви будете їхати в Харків? Я просто... Ви будете їхати в Харків? Окей. Так, шановні колеги, прошу вас, хто за те, щоб підтримати дану пропозицію за виїзне засідання в Харкові? Прошу вас голосувати.
Комітка дня. З
з розгляду двох питань. Це проблеми онкології і вивчення досвіду екстреної допомоги. Проголосовано питання одного голосу.
Одразу прошу, по цьому питанню, з 12 по 16 листопада в нас робота в комітетах. От з 12-го, тільки може бути це, тому що потім сесійний тиждень і потім округи. Це нереально. Нереально.
Я маю відрядження в цьому.
Тому це може бути, реально, іншого графіку немає. Він один єдиний, з 12 по 16. Тому подумайте, наскільки це реально.
Може бути грудень.
Грудень з 10 по 14 грудня.
Так, шановні колеги, далі. Так, зараз, будь ласка, надаю слово пану Ігорю Шурмі по двом питанням. Звернення в НАБУ і ще у нас було одне питання. Будь ласка, озвучте, щоб ми підтримали.
Що я пропоную? Результат почалося використання коштів.
Питання, я так не можу.
Не можу вас перебивати, все остальное получится.
Пане Олександре, пане Андрію, у нас два питання, будь ласка, треба проголосувати. А?
Важливе питання.
Я дуже швидко говорю. Є аудит Рахункової палати. Вони направили результати в НАБУ. НАБУ говорить, що ті зловживання є масові, які є там на 120 мільйонів, вони вивчають. Нам потрібно зрозуміти, яка є відповідь і реакція НАБУ на результати і на звернення Рахункової палати. Ми ніякої відповіді не маємо. Це правдоподібно, все лягає в довгий ящик. Я тому пропоную звернутися до НАБУ з проханням надати результати на аудит їхніх дій, на аудит, проведений Рахунковою палатою, на ті зловживання. Прошу.
Шановні,
сформулюємо.
Ви можете підготувати? Голосуємо. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати дану пропозицію, прошу голосувати.
А текстовку ми запропонували.
Пані Олена.
Від комітету.
Пані Олена, за звернення до НАБУ щодо перевірки аудиту. Одноголосно проголосовано. Хто утримався?
Шипко, утримався.
Тетяна Дмитрівна, ще одне питання. Ще одне зараз, пане Ігорю.
Що вони не такі? Куди вони їдуть?
Та послухаємо ще одне питання.
Шановні колеги, прошу вас проголосувати. Третє питання я вносила. Звернення по трансплантації, по невиконанню закону до прем'єр-міністра. Прошу проголосувати. Хто за цю пропозицію? Прошу вас проголосувати. Хто утримався? Звернення до Кабінету міністрів невиконання закону про трансплантацію, що зроблено Кабінетом міністрів на виконання. Вони мають нам звітувати, що ними зроблено чи не зроблено.
Подивимося, далі будемо бачити по відповіді.
Поки що лист на Кабміну.
Треба скасувати на рік цей закон.
Так, я не побачила. Хто утримався? Ви підтримали? Запит? Ви за звернення?
Так.
До Кабінету міністрів. Хто утримався? Тетяна Дмитрівна утрималась. Всі решта за. Проголосували. Ви за? Давайте, останнє питання. Зараз проголосуєте, Тетяна Дмитрівна.
Щодо проведення аудиту і залучення Держпаркестру, і потім МОЗ, Національної служби щодо створення, отримання та захисту інформації в автоматизованих системах збирання, накопичення, опрацювання даних МОЗ та СНЗУ. Це стосується реєстрів.
Так,
отримували гроші і за кордону, і з бюджету. Нам аудит, що відбувається з цим всім. Я текстовку напишу, договорюємо, але...
Все. Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію, прошу голосувати. Пане Ігорю, у вас чарівний стул. Отакий. Він працює. Крісло! Крісло!
У вас чарівний стул.
Чарівний стул, ви сказали, Оля.
Чарівний стул.
Я мала на увазі крісло. Він нам дозволив утримати кворум. Ваш чарівний стул. Стілець. Так, шановні колеги, засідання завершено. Всім дякую за вашу роботу. І секретаріату дякую. Відправити на доопрацювання.